Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Uteuzi wa jaji Brett Kavanaugh kujaza kiti kilichoachwa wazi kwenye mahakama ya juu Marekani unaelekea kwenye hatua ya mwisho ya upigaji kura ifikapo Jumamosi. Maseneta siku ya Alhamis walitathmini ripoti ya FBI juu ya shutuma za ngono zinazomkabili Kavanaugh dhidi ya mwanamke mmoja wakati wawili hao walipokuwa vijana, na kwamba alijidhalilisha pia kwa mwanamke mwingine wakiwa chuoni mwaka wa kwanza. Kavanaugh anakanusha shutuma hizo. Shutuma hizi dhidi ya uteuzi wa kiti hicho cha milele kwenye mahakama yenye wanachama 9 umezorotesha baraza la Senate Marekani linalodhibitiwa na wa Republican, wakiwashutumu wa Democrat kuzorotesha utaratibu huu, huku wa Democrat nao wakisema wa Republican wanaharakisha kumuidhinisha Kavanaugh bila kufikiria shutuma zinazomkabili hivi sasa. Mahakama ya juu nchini India imeamuru kufukuzwa nchini kwa Waislamu wa Rohingya kwenda Myanmar. Wanaume hao 7 ambao walikamatwa tangu mwaka 2012 kwa kuingia India kinyume cha sheria walipangiwa kurejeshwa nchini mwao leo Alhamis. Prashan Bhushan, mwanasheria wa watu hao, alikata rufaa kwenye mahakama hiyo dakika za mwisho kuhusiana na kufukuzwa kwao, akisema huenda wakakumbwa na mateso wakifika huko. Shirika la Amnesty International lilikosoa uamuzi wa mahakama ikiita ni siku yenye kiza kwa haki za binadamu nchini India. Kiasi cha Warohingya 40,000 wameweka makazi India wakikimbia ghasia huko Myanmar, mahala ambako wanatambulika kama wahamiaji haramu kutoka Bangladesh na wananyimwa haki za msingi. Mahakama ya juu India inatambua changamoto za kisheria kwa amri ya serikali iliyotolewa mwaka jana ya kuwarudisha Warohingya wote kwenda Myanmar, wakielezea wasiwasi wa usalama kwenye taifa hilo. Mke wa rais wa Marekani Bi Melania Trump amewasili nchini Malawi ikiwa ni kituo chake cha pili katika ziara yake ya mataifa 4 ya Afrika. Bi Trump aliwasili katika mji mkuu wa Lilongwe na kwenda kwenye shule moja ya msingi ambako kiasi cha wanafunzi 8,000 wanafundishwa na walimu 75 tu. Aliwaangalia watoto hao wakisomeshwa somo la Kiingereza na baadaye kuzungumza na baadhi ya walimu. Shukran kwa kuwapatia mafunzo mazuri, alisema, na kurejea mpango wa ustawi wa mtoto aliyouzindua mapema mwaka huu. White House imetoa vifaa vya elimu kwa watoto hao ikiwemo mabegi, chaki na mipira ya kandanda. Alisema kuwa USAID inatoa idadi kubwa ya vitabu kwa ajili ya mashule. Bi Trump alilakiwa kwenye uwanja wa ndege na mke wa rais wa Malawi Gertrude Maseko, ambaye baadaye alikuwa kwenye chai ya jioni katika ikulu ya rais. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis alisema Alhamis ukiukaji wa Russia wa mkataba wa kudhibiti silaha duniani haungwi mkono, na alionya kwamba Marekani italazimika kuangalia uwezo wa jeshi la Moscow kama inaendelea kukiuka mkataba. Marekani inaendelea kushikilia kombora la majini la Russia Novator 9M729 iliyokiuka mkataba wa mwaka 1987 wa Intermediate Range Nuclear Forces Treat, mkataba wa enzi za vita baridi ambao unapiga marufuku uwezo wa makombora ya masafa ya kati kuruka Ulaya au Alaska. Gavana wa Benki Kuu ya Sudan amesema kuwa Jumapili taifa hilo litaanza kutumia jopo linalojumuisha wataalamu wa benki pamoja na taasisi za kubadili fedha ili kuweka viwango vya kila siku vya kubadilisha fedha, ikiwa ni hatua kukabiliana na mzozo wa kiuchumi. Mohamed Khair Al-Zubair amesema kuwa Benki Kuu itaondoa vikwazo vilivyowekewa bidhaa aina 19 kuingia nchini mwaka uliopita. Alisema kuwa hatua hiyo mwanzoni itashusha thamani ya paundi ya Sudan dhidi ya dola za Kimarekani, lakini baadaye itaimarika. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Ed Ligongo. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia masuala muhimu zaidi kwa undani. Hii leo basi tunaangalia swala ambalo limeibuka hivi sasa, vuguvugu la kutaka kufanyika kwa mabadiliko ya katiba ya nchini Kenya. Na katika sehemu ya pili ya kipindi hiki leo tutaangalia mkutano ambao tume ya uchaguzi ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipokutana na wagombea urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu. Ninakukaribisha katika Kwa Undani hii leo, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, hivi sasa nchini Kenya kumezuka vuguvugu la kutaka katiba iliyopo sasa ibadilishwe, ambapo kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga yeye ameweka bayana kwamba mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo hayawezi kuepukika kwa hivi sasa kwa namna yoyote ile, kwamba hata walio madarakani hawawezi kuzuia kura ya maoni kuhusu katiba ili kusuluhisha matatizo yanayoikabili nchi. Wimbi hilo limekuja ikiwa ni muda mfupi tu, takriban mwaka mmoja toka Kenya ipitie katika uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao ulikuwa wavuta ni kuvute, ambapo mahakama ilibatilisha matokeo ya uchaguzi huo kwa mara ya kwanza, na uliporejewa vile vile uliendelea kutangaza kwamba Rais Uhuru Kenyatta ndiye mshindi. Lakini hayo yakiendelea hivi sasa, bado wimbi la siasa nchini Kenya linaendelea kuwa kubwa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao, ambapo moja kati ya vitu vinavyozungumzwa ni kuwepo kwa mabadiliko ya katiba, ambayo vuguvugu hili hivi sasa linapamba moto likiongozwa na kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga, ambaye anasema kwamba hakuna katiba iliyokamilika kokote duniani, lakini ipo haja ya kuibadili katiba ya Kenya ili kupunguza mzigo wa maisha kwa raia, kwani imedhihirika kwamba katiba ina makosa. Kutaka kufahamu juu ya vile vipengele muhimu ambavyo vinaonekana lazima vifanyiwe mabadiliko, nilizungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na nikataka kumuuliza kile ambacho anakiona kama vitu vya msingi ambavyo vimekuwa vikipigiwa debe kwa ajili ya kufanyia mabadiliko katika katiba ambayo bado si ya siku nyingi sana ya taifa la Kenya. Chacha Nyaigoti alisema haya.
Baadhi ya vipengele ambazo anataka vibadilike ni vile vya kugeuza mfumo wa namna ambazo utawala wa hii nchi unachukuliwa. Kwa sasa hivi utawala ni ule wa kiraisi, kwamba rais anapokuwa ameshinda, yule aliyeshinda anakuwa na nguvu mno. Kwa hivyo mojawapo ya maeneo ambayo yanahitajika yabadilike ni yale ambayo yatafanya bunge liwe na nguvu, na baadaye tuwe na vyeo, kwa mfano vya waziri mkuu ambaye atakuwa mkuu wa serikali na rais awe ni mkuu wa nchi. Baadhi ya matamshi yao, wale ambao wanaanza kuzungumza juu ya mabadiliko ambayo yangetakikana, ni pia kuonyesha kwamba hali ilivyo kwa sasa hivi ni kama imeweka gharama nyingi sana katika vyeo hivyo vya utawala, na ni vizuri wangefikiria mfumo ambao unaweza kupunguza gharama ambazo zimetumika katika kulipa mishahara na marupurupu ya wale ambao wameshika nyadhifa mbalimbali za uongozi.
Kwa kuangalia hiyo nguvu ya rais ambayo inaona kwamba ni vyema ikapunguzwa, ni vitu gani hasa ambavyo rais hatakuwa na uwezo wa kuvisimamia, na ni vitu gani ambavyo waziri mkuu atakuwa na uwezo wa kuvisimamia endapo mapendekezo hayo yatakubalika na kupitishwa?
Waziri mkuu atakuwa ndiye anapendekeza baraza la mawaziri, alafu linateuliwa na rais, na kwa hali hiyo atakuwa ana uwezo wa kutafakari hasa maeneo mbalimbali ambapo mawaziri watatoka. Lakini zaidi pia ni kwamba nguvu za rais sasa hazitakuwa zile za umoja. Kwa sasa hivi rais ana nguvu nyingi ambazo maamuzi ambayo ofisi yake inafanya ni kama ndio yanashika kani na kutawala nchi kwa ujumla, na wakati mwingine maamuzi hayo watu wanayaona ni kama mengine huwa hayazingatii uwiano na umoja wa nchi, kwa sababu tungependa nchi iwe na utangamano, watu waweze kuwa na umoja na waweze pia kuhisi kwamba haki zao na maslahi yao yanatambulika.
Kwani kuna hali yoyote ambayo inaonyesha hivi sasa kwamba kuna haja ya rais kupunguziwa madaraka, kupunguziwa nguvu yake?
Nafikiri ni baadhi ya fikra zile ambazo zinatolewa na viongozi, hasa viongozi ambao wako katika vyama vya upinzani, kwamba labda sauti zao, hasa umeshashuhudia katika nchi hii wakati wanapiga kura, kwa mfano bunge, kile ambacho kimependekezwa na upande wa urais ndicho kinachotekelezwa, na wabunge wakati mwingine wanaonekana ni kama wanaatiliwa upondo na ofisi ya rais, kwa namna ambavyo mapendekezo yanayochukuliwa maanani katika bunge huwa ni yale mapendekezo ambayo yamewasilishwa na rais.
Kwa kuangalia kwako na uchambuzi wako wa hivi vipengele ambavyo vinataka kubadilishwa na hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa ya utawala na nafasi hizo ambazo umeziainisha, je, ni kweli ni jambo ambalo linatakikana hasa kufanyika, na kweli wananchi wa Kenya, mahitaji ya Kenya yanaona kuna haja ya kubadilisha hivyo?
Nafikiri vile vile, kwa sababu nchi ya Kenya kama nchi nyingi za Afrika ni nchi ambayo ina makabila, kwa hivyo baadhi ya vyama vya kisiasa vimeshindwa kuondoa mipaka ya kikabila. Unakuta kwamba chama cha kisiasa ni kama kina wafuasi wengi kutoka makabila fulani au kundi la kabila moja, na mojawapo ya njia ambazo zinaweza kuleta mafarakano ni wakati ambapo lile kundi la hilo ambayo amefika nyasa za urais linatenga wale wengine ambao hawajapata zile nyasa za uongozi kama huo. Na mapendekezo haya ni yale ambayo yanaweza kuainisha, yakaleta umoja, yakaleta uwiano, na yakaleta hali ambayo kila mtu kutokana na hata kabila lake atakuwa ana nafasi ya kuweza kushika uongozi.
Umegusia swala la uongozi na mapendekezo ambayo hivi sasa yanapigiwa debe sana na Raila Odinga. Je, kwa kuangalia hali jinsi ilivyo hivi sasa, ni kweli kwamba endapo itatokea hivyo mabadiliko hayo, nafasi hizo zitakuwa zinaonekana kama vipi?
Nafikiri ni kiasi cha kusema kwamba kama chama kwa mfano kina wabunge wengi na kina wafuasi wengi na kimepata kura nyingi, hata kama hakikushinda urais, hicho chama kiwe na nafasi kubwa ya kuweza kushika wadhifa fulani. Na mojawapo ya mapendekezo ni kwamba chama ambacho kitakuwa na wabunge wengi ndicho labda kitakuwa kinatoa yule atakayekuwa waziri mkuu, na rais atachaguliwa na kwa njia moja au nyingine, lakini atakuwa ni mkuu wa nchi tu, na labda nguvu za urais zitakuwa zimepunguka kwa sababu atakuwa anagawana madaraka na waziri mkuu. Na mojawapo ya maeneo ambayo pia yametajwa ni kwamba tuboreshe na kuimarisha uongozi ambao sahizi unaendelezwa katika kaunti mbalimbali, yaani tuwe na mfumo wa majimbo kama federalism.
Lakini mabadiliko haya yanayotakiwa kufanyika ni msukumo wa wananchi walio wengi, ama ni wanasiasa wachache ndio wanataka mabadiliko haya yatokee?
Kwa sasa hivi watu wengine wanaanza kufikiria ni kundi fulani la wanasiasa, lakini nafikiri kama tunataka kuimarisha demokrasia, ni vizuri wazo linapotolewa na kuibuliwa kama hili liweze kuwekewa mikakati ya kupiga kura. Na ndio maana wale watu wengi wamependekeza kwamba labda kuwe na referendum. Ingawa referendum kuna baadhi ya watu wanaona itakuwa ghali sana, na wakati mwingine itachukua ni fedha nyingi kuitekeleza, na labda haitatimiza malengo na maazimio ya sasa.
Tumeona kiongozi wa NASA Raila Odinga akisisitiza kwamba mabadiliko ya katiba ni kitu ambacho kisichoepukika. Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, je, hili linaweza likafanyika kweli?
Inawezekana kama wabunge wote watakubaliana kupiga kura na kulikubali, na wananchi ujumla kama wataweza kuingia katika referendum halafu wakapendekeza kwamba mabadiliko hayo yabadilike, basi yatatokea. Na kama hawatakuwa hawajapendekeza kwamba mabadiliko yafanyike, basi pia itakuwa ni kwamba mswada utakuwa umefeli na watu wataendelea na maisha yao kama vile walivyo sasa.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumzia vipengele ambavyo hivi sasa vinaonekana ni muhimu vikabadilishwa katika katiba ya Kenya. Mjadala huo bado unaendelea, lakini vile vile tulifanikiwa kuzungumza na mchambuzi mwingine Michael Agwanda, ambaye yeye ameona kwamba anaona suala hili linafanyika kwa ajili ya wanasiasa kutaka kuvutia upande wao na kudai kwamba kuna haja ya wao kusema kweli kwamba nia ya kubadilisha katiba ni kubadilisha mfumo wa viongozi unaomnyang'anya rais madaraka na kuyaweka kwa bunge, mfumo ambao utahakikisha kwamba wanasiasa wote wanaoshiriki uchaguzi mkuu wanapata nafasi ya katika serikali hata pale wanaposhindwa uchaguzi. Huyu hapa Michael Agwanda.
wakati huu ni wakati ambao tumetoka election, na inafaa kwamba Kenya wajitahidi na serikali jitahidi ili watu wapate nafasi ya kupata kazi na kufanya kazi ili wajipatie kimaisha fedha ambazo wanaweza kutumia. Hii building change committee imetengenezwa, na hii wanaenda kila mahali Kenya wakishughulikia maneno ya kupata mawazo ya watu vile nchi inaweza kuendeshwa vizuri. Ni nzuri wapewe hiyo mwaka moja ambao waliagizwa, kwamba baada ya mwaka moja wanafaa kurudisha ile ripoti ili tujue mali zinaenda. Tanzania referendum naye itafanywa kwa sababu nchi yetu ni nchi kidogo kwa mwaka. Tunaona kwamba vile constitution yetu iko, sheria yetu ni kwamba yule amepata kuwa president anaichukua yote. Ni heri tuwe na constitution yenye ina recognize hata wale ambao wamekuwa losers, ili Kenya isiwe kwamba kila wakati tukienda election tunakuwa na takwishi, tunakuwa na maneno yenye haifai, kwa sababu tumejua yule mmoja akipata kuwa president, wale wengine hasa hawazipata chochote. Lazima tuangalie presidential system in Kenya for equal distribution of resources. Umejua, ukiangalia kwa makini hawa watu ambao wamekuwa sasa masenators, wamekuwa members of parliament, MPs, na wamekuwa MCAs, women rep, wadhifa za serikali zimeongezwa, lakini inafaa kwamba tukienda referendum tuangalie ni vitu vingapi viko parliament, vitu vingapi viko kwa county assembly vinaweza kurudishwa nyuma ili watu wapate kupata representation, lakini sio over representation, kwa sababu Kenya naona kama tumekuwa over represented. Lakini ukiangalia kwa makini hivi haijawasaidia sana watu wa chini wanyonge, kwa sababu mara nyingi tumekuwa na watu wamepiga kelele zingine, I mean regions zingine kama Nyanza, kama Western, hawajakuwa represented well in the central government, kwa sababu wale ambao wamekuwa shukani hasa walikuwa wanaangalia tu watu wanatoka central, watu wanatoka Rift Valley. Lakini tukiwa na parliamentary representation of system of governance, inamaanisha parliament watakuwa na say kwamba wakidistribute resources itaenda county vile wamefanya hii maneno ya 2010 constitution county representation. Na hiyo ni muhimu, naonelea kwamba hasa wakipunguza elective positions kidogo, alafu tuendelee na hii maneno ya county, wa increase allocation inaenda counties, nadhania Kenya watakuwa represented equal distribution of resources. Lakini ikiwa vile iko, ati huyo akitoka, yeye babake alikuwa president, yeye sasa ni president, tena yule mtoto wa president mwingine pia, Gideon Moi pia awe akuje president, Kenya haitaenda mbali, kwa maana tutakuwa tuna malumbanano na tutakuwa na vita yenye haitaisha, yenye watu baada ya kila mwaka tano watu watakuwa wakiama, watu watakuwa wakipigana, na hiyo sijui kama inaweza saidia Kenya.
Ni Michael Angwanda akizungumzia juu ya vuguvugu ambalo hivi sasa linaendelea la kutaka kufanyike kwa mabadiliko ya katiba ya Kenya, ambapo mpaka hivi sasa mjadala bado unaendelea, na tuone suala hili litaishia wapi. Tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo moja kwa moja tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi hiyo hivi sasa inaelekea katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Desemba, ambapo kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya nchini humo CENI, wagombea waliopitishwa na kupitia mchakato wote wa kuchuja ni 21, ambapo chama tawala kitaongozwa na Bwana Ramadhani Shatari, na vilevile kutakuwa kuna wapinzani wengi tu, lakini jina ambalo linaibuka kuwa ni upinzani ni la kwake Felix Chisekedi Tshisekedi, mtoto huyu wa mwanasiasa nguli nchini humo. Leo hii kulifanyika kikao cha kwanza baina ya tume ya uchaguzi na wagombea wa kiti cha urais, ambapo walikuwa wakizungumza masuala mengi tu kuelekea uchaguzi huo, licha ya kwamba ripoti ambazo tumezipata kutoka kwa mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo ni kwamba kikao hicho hakikuishia katika namna ambayo tume na wagombea hao hasa wale wa upinzani walipata muafaka wa masuala kadhaa juu ya kuelekea katika uchaguzi huo. Nimezungumza na Salehe Mwana Milongo kutoka Kinshasa, ambaye alitupa kwa kina yale ambayo yamejitokeza katika mkutano huo baina ya tume hiyo ya uchaguzi na wagombea hao 21. Uchaguzi huo unategemewa kufanyika, ambapo jina la rais wa sasa wa taifa hilo Joseph Kabila akiwa tayari ameshatangaza na jina lake halipo katika karatasi za kupigia kura, jambo ambalo jumuiya ya kimataifa limekuwa likiomba kufanyika ili kunusuru machafuko ya nchi hiyo, ambapo maandamano kadhaa yalishafanyika siku za nyuma yakimshinikiza rais Joseph Kabila kutowania muhula mwingine. Jambo hilo ambalo kwa mpaka hivi sasa jumuiya ya kimataifa linaona kuwa ni jema kwa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa rais Kabila kutoweka jina lake katika uchaguzi huo, licha ya kwamba mgombea ambaye atagombea inaelezwa kuwa na ufuasi mkubwa kabisa na rais Joseph Kabila. Salehe Mwana Milongo alieleza haya wakati wa mazungumzo yetu juu ya kikao cha leo.
Mkutano huo ambao uliweza kudumu masaa matano hivi ulikuwa na nukta nyingi sana kwenye ajenda yake. Mojawapo ni kuhusu matumizi ya mfumo wa elektroniki kwenye uchaguzi ujao, na vile vile kufadhiliwa na gharama za uchaguzi na usalama wa wagombea wakati wa uchaguzi. Kwa jumla ni masuala nyeti ambayo yanahusika na taratibu bora ya uchaguzi ambayo yaliweza kuzungumziwa baina ya tume huru ya uchaguzi na wagombea 21 kwenye kiti cha urais.
Nini ambacho kimejitokeza katika mkutano huo?
Kwa kweli kulingana na pande zote mbili ni kwamba kunakuwa na nukta nyingi ambazo zimewatofautisha. Kwa hiyo wameshindwa kukubaliana kuhusu mfumo wa uchaguzi. Wagombea wengi wa upinzani wametupilia mbali mfumo huo wa kutumia kompyuta ama elektroniki kwenye uchaguzi huo. Na hatua ya pili ni kuhusu ufadhili wa uchaguzi huo. Mwenyekiti wa uchaguzi amewaambia waziwazi kwamba sio wagombea ambao wanaweza kuwapa ratiba na vile vile namna gani uchaguzi umefadhiliwa, bali bunge ndio imekuwa na mamlaka ya kufanya hivyo, na nukta hiyo pia hawakubaliana kwayo. Na kwa hiyo ndio wameunda tume maalum ya kiufundi ambayo itakuwa inakutana kila wiki kwa kuweza kutathmini hatua ambazo zinafikiwa ili uchaguzi ufanyike Desemba 23.
Wasiwasi wao ni nini hasa ambao wameueleza hao wagombea mpaka wanakataa mfumo huo wa kielektroniki kutumika katika uchaguzi?
Kwa mujibu wa wagombea hao, hasa zaidi viongozi wa upinzani, ni kwamba mashini hizo zimekuwa tayari zimefanyiwa kwa ajili ya kuiba kura. Yaani ijapokuwa wanaweza kutumia mashini hizo, lakini uwezekano ni mkubwa kwamba kutakuwa na upotovu wa watu wengi ambao hawajue kuandika na kusoma, hasa zaidi watu wa maeneo ya mashambani. Vipi watatumia mashini hizo bila usaidizi? Na wao wamesema kwamba wale wasaidizi huenda wanaweza kuwa ni watu ambao wanatumiwa na mgombea wa chama tawala na kuweza kuiba kura na nini. Kwa hiyo ndio wamesema hawaamini. Kwa hiyo inaomba kuwe na kura ya makaratasi kuliko hiyo ya elektroniki, ambayo itakuwa ni vigumu kuhesabu kura na vile vile kupata ushahidi ambao wanaweza kwenda nao kwenye vyombo vya kisheria.
Lakini tume yenyewe ya uchaguzi ya hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI inaeleza nini juu ya madai haya kutoka kwa wagombea wengine hasa wa upinzani?
Imetupilia mbali na kusema kwamba ni lazima kuweko na ufuatiliaji. Wamesema kwa nini wasiwaamini. Tume huru ya uchaguzi sio tu tume ya watu ambao ni kutoka chama tawala. Kumekuwa watu kutoka upinzani, wawakilishi, wajumbe kutoka mashirika ya kiraia. Kwa hiyo wamesema upinzani cha kufanya ni kuweza hivi kuweko na mashahidi wake kwenye kila kituo cha kupigia kura ili kuweza kuthibitisha. Na pili, tume huru ya uchaguzi imesema mfumo huo umerahisisha gharama za uchaguzi, yani kama vile uchaguzi wa bunge ambao ni wagombea 15,000 kwa ajili ya viti 500 bungeni, na ikiwa watachapisha kura hizo na picha ya kila mgombea, yani kutakuwa na picha za wagombea 15,000, yani ni changamoto kubwa kwenye maeneo mengine ama machimbo ya uchaguzi, itakuwa ni kama vile kitabu ambacho kimekuwepo. Na hapo ndio wamesema kwamba ni lazima kwa kweli kutumia mfumo huo wa elektroniki ambao utarahisisha makaratasi na kila kitu katika mfumo mzima wa uchaguzi.
Lakini katika mfumo ambao wamekuwa wakiulilia hawa upande wa upinzani kutaka kutumika makaratasi, je, inaelezwa kwa upande wa gharama ni utaratibu upi ambao unaonyesha kwamba gharama itakuwa kubwa zaidi baina ya kielektroniki na ule wa makaratasi?
Kwa mujibu wa wataalamu wa tume huru ya uchaguzi ni kwamba ikiwa watatumia mfumo wa elektroniki, chaguzi hizo tatu, yaani uchaguzi wa rais, uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa wabunge wa majimbo, utagharimu $1,500,000. Lakini ikiwa watatumia makaratasi itakuwa ni zaidi, yaani $1,000,000,000, kutokana na ukubwa wa nchi, ukosefu wa miundombinu, usafirishaji wa vifaa hivyo. Na wamesema muda sio kama Desemba, bali itaomba kuweko na miezi 10 ya ziada kabla ya kuweza kufikia uchaguzi kama huo. Kwa hiyo ikiwa wanaweza kutupilia mbali kwa mfano mfumo huo elektroniki, tume huru ya uchaguzi itahitaji hadi Julai ama Agosti mwaka 2019 kwa ajili ya kuweko na uchaguzi.
Na kwa upande wa wananchi, kuna msukumo wowote ambao wanaeleza kuona kwamba pengine haya madai ya upinzani hasa katika utaratibu wa uchaguzi huo, matumizi ya elektroniki ama karatasi, je, wao wanazungumza lolote ama hawana maoni kabisa juu ya hili?
Wananchi walio wengi kwa kweli hawakubaliani pia na msimamo huo, lakini kwa wakati huo wamekuwa wamelazimisha uchaguzi ufanyike Desemba. Yaani kwa maoni ya wengi ambao tumezungumza nao, watu wamechoshwa na hii hali ya kuahirishwa, vurugu, mwagikaji damu, wamekuwa wameomba tu uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo.
Sasa kwa maana hiyo, Salemu na Milongo, kile ambacho kipo hivi sasa, uchaguzi utafanyika na utaratibu utakaotumika ni wa kielektroniki.
Kwa kweli ndio msimamo wa tume huru ya uchaguzi. Amesema ikiwa mnataka uchaguzi Desemba 23, muache mashini hizo na mwe wenyewe mzidishe uchunguzi na vile vile utaratibu wa kuweza kufuatilia kwa karibu uchaguzi, na la sivyo, yaani hakutokuwepo na uchaguzi. Na wapinzani wamesema watashiriki kwenye uchaguzi, lakini wameweka masharti, na masharti hayo ni kusiwepo na mfumo huo elektroniki wa kupigia kura.
Ni Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akituelezea kile ambacho kimejitokeza leo katika mkutano baina ya tume ya uchaguzi ya DRC CENI pamoja na wagombea wa urais katika kikao cha kwanza kujadiliana yale maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 23 ya mwezi Desemba mwaka huu wa 2018, licha ya masuala kadhaa kutojadiliwa kwa kupata mwafaka, mojawapo likiwa ni swala la matumizi ya vifaa vya kisasa vya electronic, na wagombea hao wakidai kwamba hali hiyo itatoa mwanya wa udanganyifu katika uchaguzi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwa undani, na vile vile tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi naitwa Idi Ligongo. Tujiunge nami kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.